Radio Rakel dokumentar. Hver mandag klokka 5 og onsdag klokka 6 på Radio Rakel FM 99,3.
NEET-festivalen var den første innen sexpositivitet i Norge og fant sted 9.–11. november på Litteraturhuset. Med positiv seksualitet menes god seksuell helse, en positiv og respektfull tilnærming med fokus på seksualitetens betydning for fysisk, mental og sosial velvære. Dette er et bredt tema, og festivalen tok for seg et mangfold av dem under foredrag og workshops. Noen av disse foredragsholderne var jeg så heldig og fikk intervjue. I denne miniserien tar jeg for meg BDSM, mensseksualitet, grensesetting og seksualitet blant mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse og ikke minst polyamori gjennom 4 episoder. Mitt navn er Sara Ammerdalen, og dette er Radio Rakel dokumentar. I dag skal vi snakke om mensseksualitet. I tillegg skal vi snakke om grensesetting og seksualitet blant mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.
Ja, jeg heter Torgrim og har vært panelmoderator for det her panelet om mannlig seksualitet.
Og jeg var da deltaker, jeg heter Silje Holtmann-Ake, og kom litt inn i siste liten, men ja, jeg gjorde det så godt jeg kunne, tror jeg.
Dere virket veldig overrasket over responsen dere fikk. Kan dere si noe om det?
Ja, altså jeg og Even, en av de andre paneldeltakerne, da vi planla det her, så for oss at det kom til å være 15 damer og 2 menn i salen. Og det var det jo ikke. Det var jo ganske mange. Og det er litt fordi mannlig seksualitet har ikke akkurat vært noe som folk har pratet fryktelig mye om da. Alle vet jo hvordan mannlig seksualitet er, ikke sant? Man får ereksjon, og den er gjerne stor, og den varer mer enn lenge nok, og man kommer, og alt er fint. Og så er det mannlig seksualitet, og det er jo gjerne litt mer enn det. Men det er ikke så mange som holder kurs i det. Det er ikke så stort fokus.
Nei, og så er det gjerne sånn at menn i dag forventes at de skal kunne alt allerede om seksualitet. Det der å møte opp og si, ja, jeg vet ikke alt allerede, jeg er interessert i å lære mer og utvikle meg og finne flere måter jeg kan nyte på. Det var det som var så gledelig å se, at det dukket så mange opp som var opptatt av det. Det er kanskje et litt sånn tegn i tiden på at ting er litt grann i endring, fordi den gamle myten om menn er kanskje da i ferd med å smuldre opp.
De siste årene har det vært mye fokus på kvinnelig nytelse, og spørsmålet rundt hva den kvinnelige orgasmen er. Tror du vi er i ferd med å stille de samme spørsmålene om mannlig seksualitet?
Da kan vi jo på en måte utvide mer til hva sex kan være, fordi veldig mange tenker jo at sex er penis i vagina, og da den ejakulasjonen, og for en hver kropp så kan sex være så ufattelig mye mer. Det kan vi snakke en del om intimitet, og så var vi også en del inne på det her, at de ulike sinnsstemningene man har når man går inn og når man har sex med hverandre, at de kan gi også ulike følelser når man har en orgasme og har en utløsning. Og vi var også inne på det som franskmennene har et fint begrep på, som de kaller orgasmesekk. Hørte, det betyr da tørr orgasme, rett og slett. At man har en utløsning uten ejakulasjon. Og det var jo da en av paneldeltakerne som ble veldig overrasket første gang han hadde. Og legen på panelet også, Håkon Års, snakket jo litt om at det er jo også noe som mange jobber med å lære seg, for eksempel å utforske hvordan de orgasmene kan være. Og det tror jeg de har mye igjen for, da.
Så er det jo sånn at, som doktoren sa, så henger mannlig ejakulasjon, altså spruten, og orgasmen veldig ofte sammen. Altså de kommer gjerne litt sånn samtidig. Men det man ikke tenker over er at en ting er at du kan jo ha orgasme uten sprut, uten utløsning. Men du kan jo også ha en sprut som ikke faktisk medfører en orgasme. Altså man kan få en ødelagt orgasme, som man kaller det, og det jo folk som har kink på å ha det. Hvor du ikke får den gode orgasmefølelsen, men kroppen gjør jobben sin med sprut og kliss og så videre. Og det viser jo litt at de to tingene som henger sammen I funksjon, ikke det samme. Veldig få går rundt og tenker på det I hverdagen, tror jeg. Jeg har ikke pleid å gå og tenke på det så mye I hverdagen før, I hvert fall. Kan, altså, det jo, mannlig seksualitet jo stappet fullt av prestasjonsfokus. Mm. Altså, det, du må få til. Du skal, og I, ikke bare så skal du ha den her ereksjonen som kommer akkurat når du vil og vare så lenge den trenger alt mulig, men på toppen av det I disse dager, som jo har vært I stund, så skal du gjerne også få kvinnen til å komme. Som vi nå vet at ingen selvfølge. Det ikke sikkert at du klarer. Men det også det at med mannsrollen så det fokuset på den der penetreringen. Den så enorm at alle mulige koseting man kan gjøre ellers som egentlig ganske digg, det blir ikke vektlagt. Det liksom skyves under teppet under konseptet forspill. Men når vi vet at en gjennomsnittlig samleie sånn 6-12 minutter eller noe, punktum, og alt annet liksom forspill, mellomspill, etterspill, noe. Så jeg ser selv at det mange som har sex mye lenger enn det, men det består ikke av puling. Mm. Og det kan være givende også for mannen. Det ikke bare noe for at kvinnen skal orke. Mm. Mannen skal faktisk ha et utbytte også.
Vi snakket jo veldig mye rundt det her med mannsrollen og de forventningene det til, som jeg var litt inne på I sted, at mannen skal allerede vite det, vite alt om sex og kunne pule som et maskingevær og sprute I taket. Og så ville vi adressere en god del rundt det her med å snakke om følelser og snakke om intimitet og hvordan man skaper en trygghet for Hvis man fra barnsben av har fått vite at hvis man viser sårbarhet eller usikkerhet, så skal du manne opp. Det klart at det ikke lett å utforske masse spennende og gøy seksualitet. Da har du noen steg du ofte må gå igjennom for å tørre å våge å stå I den sårbarheten, og være mottaker for eksempel også. Mannen skal alltid være den som aktiv, mens menn selvfølgelig også har mye seksuelt utbytte av å få være den som bare får ta imot. Så sånn gjennomgående I samfunnet så trenger vi da jobbe mye med disse, du kan kalle det toxic masculinity, det begrepet der, at disse giftige forventningene til at menn ikke skal snakke om følelser, skal kunne alt allerede og så videre.
For da kanskje neste spørsmålet, hvordan kommer vi oss dit? Fordi man har, det så snevre normer man skal leve opp til, og så har man kanskje et helt, eller det vet vi jo, vi har et helt univers av ting man kan utforske, og så fokuset bare helt feil da. Hvordan kommer man seg på denne lange reisen?
Altså først, siden mennesker som vi så må vi ha et språk. Og nå har vi I en generasjon eller to pluss begynt å få det språket for kvinner. Ved alt fra større fokus, målrettet fra mange som driver med sexundervisning, også til bare noe sånt som sex og singelliv. Som på en måte satt ting litt på dagsøyden fordi de av oss som så gammel. At kvinner begynte å prate om orgasmer og forventninger og ting. Det har ikke vært noe tilsvarende fenomen for menn. Det har ikke vært noe store gjennomslags tv-serier om menn som sitter og prater om sex som handler om noe mer enn hvem, hvor mange, hvilke pinlige ting skjedde da dere prøvde på det ting. Hvor man får det språket på følelser, språket på resultater, andre typer, orgasmer, alt. Altså, vi må på en måte starte med noe å bruke for å snakke om det. Og så det ikke så mye arena for å snakke om det. Det ble jo nevnt at en pasient som kommer til legen og snakker om hva man snakker om på verksted, der har det ikke vært snakket så mye om intimitet, eller ereksjonsvikt, eller hva det måtte være. Det på en måte ikke greit. Jeg tror ikke det skjer veldig mye av det I fotballgarderoben heller.
Ja, for det jo noe... Noe vi var lite grann inne på det her med, ja, har du tørt å, så en ting å tørre å gå og snakke med en lege eller en profesjonell som åpner opp for det, som alle I helsevesenet egentlig har et ansvar for, spør du meg. Men også da også tørre å være den som betror seg til venner om at de kanskje savner nærhet, som seksualvaneundersøkelsen viste jo det at både menn og kvinner I like stor grad motivasjonen deres for å ha sex var ikke utløsningen nødvendigvis, det var nærheten og intimiteten. Og så tørre å begynne å prate med hverandre om det som voksne menn, og på en måte vite at ja, dette en del av å være menneske. Kanskje du bryter med de forventningene man har til hva mannsrollen men da trenger vi å sprenge den, fordi det en del av det å være menneske og ønske nærhet.
Det som sagt, altså, menn kan nyte så mye, og vi har jo et kjempestort sansorgan som huden. Altså det, menn har jo også erogene zoner. Det en sånn plansje, et sånt meme på internett som dukker opp av og til, som viser kvinnens erogene zoner, med piler til alt fra bak øret til knæhasene og halsen og alt mulig og brystvorta og diverse. Så menns erogene zoner, så det sånn 12 piler som alle peker mot pikken. Det jo sludder. Det jo den mannsrolle ideen, men realiteten jo at menn også liker jo å bli tatt på både mykt og hardt og stimulert og kosa med og vi har jo masse erogene zoner, men det ingen som forteller oss om det og du trenger på en måte ikke å gå på et eller annet mystisk kurs og ha rett type massasjeolje og sånt for å få noe utbytte av det de fleste liker å bli pjuska på og kosa på, men det ikke noe du på en måte strener inn og sier, I dag gutta I dag skal jeg hjem og ha kos ikke det folk sier
så Det en annen veldig viktig ting når det gjelder folkeopplysning rundt seksualitet, og det at majoriteten av menn går da rundt og tror at de har en under gjennomsnittlig penis. Mye på grunn av porno. Og det må vi jo bare virkelig få slått ned på at nei, det ikke majoriteten som under gjennomsnitt, og uansett hva slags størrelse man har, så handler jo sex om veldig, veldig mye mer, og hvis man går rundt med en sånn internalisert skam og tenker at jeg for liten, ergo duger jeg ikke til sex, da tør du ikke å utforske så mye, og du tør ikke å potensielt sett oppnå all den nytelsen du kan. Så det en kjempeviktig jobb når det gjelder folkeopplysning, tenker jeg.
Hvordan bryter man opp den ideen og egentlig bare gå litt vekk fra... Den ideen om at bigger is better?
Ja, en ting jo bare rent faktisk og konkret opplyse om hva som gjennomsnittsstørrelsen. Hva var det du hadde hørt?
Altså, jeg var I en diskusjon med noen på internett, og det jo litt risikosport. Og der var det en ellers oppegående person som I fullt alvor snakket om at han mente at gjennomsnittet på penis, det her var jo internasjonalt, så han sa da 8 tommer, eller 8 inches. Det jo da en type 20 centimeter pluss, over 20 centimeter, og det jo komplett sludder. Jeg kunne informere om at det I et land som USA, hvor folk har lavere gjennomsnitt enn for eksempel Norge, så det type 5,1 tommer, og da snakker vi jo... 13-14 centimeter, den slags.
Det kommer også an på hvordan man måler. Og ja, en ting å prøve å møte det her på et faktisk grunnlag og si ja, målt sånn og sånn, så det disse ulike standardene. Men som vi har vært en del inne på, at dette fokuset, det kan vi egentlig bevege oss litt vekk fra. Så kan vi bevege oss over I følelseslivet, og vi kan bevege oss over I alle de spennende... delen av mangfoldet når det gjelder seksualitet som man kan våge å utforske. Da.
Ja, altså, det jo ikke noe tvil om at bare I løpet av vår levetid så har jo allstedsnærværelsen til Viagra og Cialis og alle mulige sånne produkter for å gjøre den seksuelle jobben som mann, altså bli stiv og fortsette å være stiv, det selger jo som varmt vetebrød, enten det ved at du går til legen og får en resept, eller at du bestiller det fra en av de mange som sender deg e-post og prøver å få deg til å kjøpe det på internett. Problemet det, for det første så det jo egentlig medisiner som egnet for noe annet, og det ikke en selvfølge at det så sunt for deg å ta masse av det. Hvis du 20 år og tar mye Viagra, så det egentlig ikke helt bra. Noe annet jo at som legen kom inn på I panelet, det ikke sikkert at det funker. Fordi det som primært forårsaker ereksjon, det at du har lyst. Så hvis du da popper Viagra eller noe for å klare å gjennomføre et samleie du egentlig ikke motivert for, egentlig ikke virkelig tenner på den det snakker om, eller tenner på situasjonen, eller deppa, eller ikke har det bra, da hjelper det ikke. Det ikke sikkert at du forstår av den grunn. Så det ikke lystmedisin. Det handler bare om utvidelse av blodår og blodkar. Altså, det ingen garanti av det.
Og her blir jo på en måte sirkelen litt sluttet, for da kommer vi jo tilbake til det her med at om man som barn får beskjed om at når det dukker opp kompliserte følelser som man ikke nødvendigvis forstår, så skal du manne opp og trykke det ned. Og hvis du i en seksuell setting kanskje kjenner på noe som vanskelig og komplisert, det et savn eller det en usikkerhet eller sånne ting, så tenker du det må jeg bare stenge av og så prøve å pøse på med Viagra, så skal man ha sex som en mann allikevel. Og så skjer ikke det, da blir det jo en type krise. Så vi trenger jo på en måte da å begynne å nøste opp i allerede der, altså i alt som knytter det her sammen da, når det gjelder følelser og intimitet og sårbarhet og så videre.
Jeg heter Anette Solberg. Jeg kommer fra Likestillingssenteret på Hamar, faktisk. Jeg jobber med likestilling og diskriminering, og jeg har på en måte hovedfokus på to grupper, eller kjønn ligger alltid i bunnen, da. Men jeg jobber først og fremst med nedsatt funksjonsevne, og så LHBTI.
Ok. Og du har akkurat holdt en workshop. Kan du fortelle litt om hva som ble diskutert der?
Workshopen er på en måte en sånn teaser på et kurs som vi holder, som heter Trygg i egen seksualitet. Og det handler om et tema som det snakkes veldig lite om i Norge, og det seksualitet og utviklingshemming. Mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse, de har også en seksualitet, men det dessverre noe vi fortrenger litt. Vi tenker at de aseksuelle og at de ikke har behov for det. Og hvis de har en seksualitet, da, så tror vi hele tiden at det handler om adferd, noe som må korrigeres på. Men det det jo ikke. Det jo et behov, et grunnleggende behov.
Eller i hvert fall jeg personlig synes det veldig spennende når man snakker om seksualitet, fordi jeg føler at hvis man ikke passer inn i den normen, så kan det hende, som du sier, at det oppfattes på at man ikke har en seksualitet, eller at den seksualiteten misforstått. På en måte da, at man ikke, ja, man kan kalle det en representasjon da, at man blir representert dårlig. Kan du si litt om hvordan du takler det, eller hvordan du jobber med det? Stort spørsmål. Det
var veldig stort spørsmål. Nei, men jeg kan jo, grunnen til at vi jobber med det jo fordi at den gruppa her, er jo tre ganger så risikoutsatt for overgrep. Det den gruppa i Norge etter kvinner i rus som mest utsatt for overgrep. Og derfor må vi jo snakke om seksualitet når det gjelder den gruppa, fordi de har ikke den kunnskapen til å sette grenser, eller til å forstå sin egen seksualitet. Og det handler jo om for eksempel at vi tar de ut av seksualitetsundervisningen. Vi lar de ikke få lov å lære det som andre barn lærer om kropp og seksualitet. Og så forventer vi allikevel at når de blir 18 år, at de forstår hva det her handler om. Og da blir de veldig risikoutsatte. Så det å på en måte sette positiv seksualitet i fokus for denne gruppa her, det kjempeviktig. Og måten vi da jobber med det på, at vi først og fremst må gi de som jobber med denne brukergruppa kunnskap til å kunne snakke om det. Fordi hvis ikke de snakker om seksualitet, de som omgås mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse hele dagen, hvordan skal da de brukerne selv kunne forstå sin seksualitet og snakke om det? Så derfor så mener vi at det viktig å begynne med de ansatte. Og så jo da målet vårt nå at vi på sikt skal også lage kurs og ordninger for brukerne selv da. Sånn at de får makten tilbake over egen kropp. For det har de jo ikke i dag. det som har vært litt holdningen til det jo at hvis vi ikke snakker om det, så skjer det ikke noe. Men problemet jo at uansett om vi sier at dere aseksuelle, eller dere trenger ikke å ha en seksualitet, eller jeg vil ikke hjelpe dere med det, så er det jo faktisk sånn at seksualitet et grunnleggende behov. Så problemet i hermetegn her, vil jo være der uansett. Og da må vi jo heller hjelpe de ansatte til å mer kunnskap og forståelse og respekt til den tematikken, sånn at de faktisk i stand til å ta tak i det som oppstår da. For eksempel hvis noen trenger å bruke en penispumpe, så må vi på en måte, og alle syns at det skikkelig æsj, så må man på en måte, ja, kanskje du personlig syns det æsj, men den personen har et vedtak på at den har rett til å bruke den penispumpa og klarer kanskje ikke å bruke den selv. Men da må man på en måte sette inn og gjøre det mulig i det miljøet. Jeg vet ikke akkurat konkret hva man skal gjøre der, det helt avhengig fra bruker til bruker. Men da må man forholde seg til det vedtaket som har blitt sagt, og så må man liksom tenke at, vet du hva, her hjelper jeg en person til å få bedre psykisk helse, til å få bedre fysisk helse, og til å kanskje ikke skade andre, skade gjenstander eller seg selv ved at han eller hun da prøver å ha en seksualitet på en helt feil måte ved å ikke få nok kunnskap og opplæring til å gjøre det på en trygg måte. For det er jo det det handler om.
Så disse menneskene har krav på en slags seksuell tilrettelegging, hvis man kan kalle det. Men de som er ansatt må ikke involveres i det. Er det sånn å forstå?
Nei, altså det er jo nedfelt i lovverket for helsepersonell at man trenger ikke å gjøre noe som bryter. Man har en, på en måte en rett til å avstå fra tematikk som man mener med bryter med sin overbevisning. Men man kan jo ikke spille det kortet hele tiden. Fordi da er vi jo tilbake til abortdebatt, for eksempel. Hvis det bryter med din overbevisning, så kan du ikke gjøre det. Og det samme gjelder jo for helsepersonell knyttet til den gruppa her. At du kan ikke dra frem det her pausekortet, eller sånn gult kort da, hver gang du føler at dette bryter med min overbevisning. Men ja, helsepersonell har lov til å si at det bryter med min overbevisning, det ønsker jeg ikke å gjøre. Men da er det på en måte arbeidsplassen sin oppgave og leder å flytte det ansvaret over på noen andre da, som kanskje har mer kompetanse på feltet. Og så skal man jo aldri la ansatte som ikke har tilstrekkelig kompetanse utføre oppgaver de ikke i stand til. Så for eksempel har du noen som har en videreutdanning i seksologi eller har tatt kurs og på en måte er en ildsjel på feltet, så la dem få lov til å bistå da, og diskutere tematikken om hvordan man kan løse det best. Ja, altså, det er jo ganske få i Norge som har på en måte kompetanseheving og videreutdanning på seksologi og seksualitetsfeltet. Derfor er det ikke alle kommuner som har det. Det aller viktigste når det kommer til det her er jo at seksualitet må inn i grunnutdanningene på helsefag. Fordi at hvis alle sykepleiere, alle leger, alle vernepleiere hadde hatt om seksualitet, uansett funksjonsevne på grunnutdanningen, så hadde det ikke vært så skummelt. Og da hadde man ikke stått og følt seg så alene og kompetanseløs når situasjonen dukker opp.
Kan man ikke lære noe bare sånn rent praktisk? Bare sånn, hvis du vil hjelpe disse menneskene, er det noe rent sånn praktisk man skal lære seg i stedet for å bli en ren ekspert med veldig mye videreutdanning?
Ja, jeg tenker at den type kurs som vi holder, for eksempel, med å bevisstgjøre holdninger, det er kanskje det viktigste. Det at man på en måte forstår hvilke holdninger man selv har, og hvilke begrensninger det fører til. Fordi med en gang du ser det, eller tenker over det, og bevisstgjører deg selv på at vet du hva, jeg er faktisk ganske prippe når det gjelder akkurat det feltet der. Så er du på en måte godt på vei. Fordi da forstår du selv at jeg skal ikke bare holde kjeft, men jeg skal gå og si det til sjefen min at her er det et problem. Kan noen ordne opp i det her? Da er du kjempelangt på vei. Og hvis man i tillegg klarer å være litt åpen og ha litt trygghet til å snakke om seksualitet, så er man enda mer på vei. Og jeg tenker man må begynne der. Fordi det er ikke noe om seksualitet i grunnutdanningene sånn som det er i dag. Det er kanskje et 2 timers frivillig kurs.
Ja, det er sykt å tenke på.
Ja. Og det gjelder jo uansett. Det gjelder jo om du blir lagt inn med kreft på et vanlig sykehus, og ingen har forståelse for at underlivet ditt kanskje ikke blir det samme igjen etter en kreftbehandling. Så det gjelder jo ikke bare de med utviklingshemming.
Det gjelder egentlig alle.
Unge funksjonshemmede, de har jo gjort et prosjekt som heter Sex som funker, og vi har jo jobbet med det temaet her en del, så sammen så har vi søkt midler om å gjøre noe med seksualtekniske hjelpemidler. Og da har vi blant annet diskutert produktutvikling av seksualtekniske hjelpemidler, om hvordan vi kan gjøre dem universelt utformet. Sånn at de ikke bare vil være egnet for de som er funksjonsfriske, men alle. For eksempel at man kan koble det til mobilen, eller at man kan lage enklere måter å holde i dildoen på, eller ja, fjernstyring, masse ulike måter. Og da er det produktavdelingen på Oslo Met som kanskje er interessert i det.
Kult, så det kanskje avlaster litt også for helsepersonell hvis de ikke har lyst til å være så involvert i den prosessen.
Det er jo lettere hvis du kan skru på penispumpa fra rommet ved siden av enn samme rom, for eksempel. Eller at den som brukeren kan bare nikke til med hodet for å skru den av, i stedet for å måtte trykke på noe fysisk. Det er mange utfordringer der, som det hadde vært veldig gøy å jobbe mer med.
Ja, det sier jeg bare merker at jeg har også lyst til å være med. Det er gøy å ha en litt sånn morsom og positiv spin. Vi er jo tross alt på Nytfestivalen.
Ja, det er vi. Og da her får man mange gode ideer til hvordan man kan lage seksualtekniske hjelpemidler. Også for så vidt en ordning som kunne vært så mye bedre enn den er i dag. Det tildeles alt for lite seksualtekniske hjelpemidler i Norge.
Kan du si litt om det? Fordi det var også helt nytt for meg, det konseptet.
Altså, du kan jo få seksualtekniske hjelpemidler hvis du har behov for det på grunn av en funksjonsnedsettelse eller en skade i Norge. På, ikke blå resept, men du får det på rekvisisjon fra fastlege. Men så er det jo sånn da at disse legene tør jo ikke å spørre om du har behov for det.
Og da må du spørre selv, og det tør du kanskje heller ikke.
Er det gøy hvis du har utlagt tarm, for eksempel, 25 år, og spørre om et seksualteknisk hjelpemiddel? Jeg tror ikke det. Så det er noe med det der å, igjen da, den bevisstheten og det å kunne snakke om det. Og da tror jeg at, nei, vi må liksom gi alle muligheten, og de seksualtekniske hjelpemidlene er der, og jeg tror at det å gi noen en rekvisisjon på et seksualteknisk hjelpemiddel kanskje vil være billigere for staten enn å gi de veldig mange psykologtimer i etterkant på grunn av traumer eller psykiske skader på grunn av manglende seksualitet. Altså, seksualitet er jo forebyggende. Det burde jo være inne i alle folkehelseplaner i kommunene. Det er jo helt grunnleggende. Det er kjempeviktig.
Så bra. Tusen takk, Anette. Det var veldig spennende å prate med deg.
Bra. Tusen takk for at jeg kunne være med.
Du har hørt på Radio Rakel dokumentar. Dette er Sara Amurdalen som journalist og produsent. Neste gang skal vi snakke om polyamori. Stay tuned!